Så vi kan åbne vores bibler til Amos kapitel 6, i det vi er nået til i hvert fald den sidste del, sidste halvdel af Amos' bog. Overskriften i dag er: stol ikke på egen styrke, men på Herren og på hans styrke. I vores samfund i dag, der er selvpromovering og selvstændighed og ophøjelse af sig selv, det er nogle vigtige dyder. Selvfølgelig ikke for os kristne, men i verden generelt. Vi skal være så stærke som muligt i os selv, og vi skal se så godt ud som muligt i alle andres øjne. Men i dag skal vi omvendt se på, hvordan det at stole på vores egen styrke, det at fokusere kun på sig selv, det at tro, at vi er bedre end andre, det blinder og det visner sammenlignet med at fokusere på Jesus. Så lad os starte i kapitel 6 i Amos, i det vi skal se på Israels overklasses hovmod. Vi læser de første to vers, som er V over overklassen. V de sovløse på Sion, og de tillidsfulde på Samarias bjerg, de fornemme i det ypperste af folkene, dem Israels hus søger til. Drag op til kaldene og se, gå derfra til Hamad Rabba, og gå ned til filisternes gat. Er I bedre end disse riger? Er jeres område større end deres? Sion, som er nævnt her, er et bjerg i Jerusalem, hvor jeg går ud fra, at de fleste af jer i hvert fald har været. Det er ofte synonym med Jerusalem, når Sion er nævnt. Så når Samaria også er nævnt, så er hovedstaden i både Juda, det sydlige rige, og hovedstaden i Samaria, det nordlige, i Israel, undskyld, det nordlige rige, er begge to nævnt. Men ved at nævne Israel også, der står dem Israels hus søger til, så får vi fokus over mod, at det her, det handler om Israel. Det handler primært om det nordlige rige. Men Juda skal også lige høre med. Altså, de er ikke helt perfekte heller, så de skal også høre, hvad der bliver sagt. Så det her V bliver sendt afsted mod lederskab i Israel, men alle skal høre efter. Lederskabet her, det er, der står, det er de fornemme. Det er de ypperste i folket. Det er dem, resten af folket søger til. Det er dem, de kigger imod. Det er dem, der er forbilleder. De har ikke nogen sorg. De er sorgløse. Hvilket de burde have på grund af den synd, der er i landet. På grund af den synd, der er i dem selv. Og det er derfor Amos, han kalder dem sorgløse, fordi det han, hvad skal man sige, han prikker lidt til dem og henter til, at det skal I ikke være. De er samtidig tillidsfulde. Desværre ikke tillidsfulde i Herren. Tillidsfulde i den Gud, de burde stole på. Men de er tillidsfulde i Samarias bjerg. Der hovedstaden Samaria lå på et bjerg, og det var indrettet så genialt, at de selvfølgelig havde bygget mure rundt om, på det her bjerg, og den eneste måde, du kunne indtage det, det var ved en meget, meget lille, snæver vej, sådan på bagsiden af bjerget. De var rigtig godt beskyttet mod invasion, og derfor stolede de mere på deres bjerg, på det bygningsværk, de havde, end de stolede på Gud. Og det er selvfølgelig et problem. Vi ser i kapitel 2, at de kigger rundt på de her riger, der ligger rundt om. Lige hvor Kalne og Hamad Rabba, det ligger, det ved jeg ikke helt præcis, men jeg ved i hvert fald, at filisternes gat, det ligger lige syd for Israel. Så jeg går ud fra det omkringliggende nation. De kigger på dem og tænker, de er blevet indtaget af Syrien. De er blevet angrebet, og de kunne ikke holde stand mod den her store fjende, der er på vej. Men ja, det kan vi sagtens. Vi har jo vores bjerg og vores fæstningsværker, og vi er en stor nation, vi er bedre end de andre. Vi behøver ikke Gud i det her, vi kan sagtens stå imod assyrerne. Det var det, de troede. Så ser vi de næste vers, den synd, der var i den her overklasse. I skyder ulykkesdagen fra jer og sætter vold i højsædet. De ligger på elfenbenslejre, henslægt på deres divaner, og spiser lam fra småkvædet og kalve fra fedekvædet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter som David. De drikker vin og pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Så der er en uddybning af deres synd. Det har stadig som centrum, det har som rod, at de stoler på sig selv og ikke på Gud. Det er der, det hele startede. Men det her, kan man sige, er frugten eller resultatet af den primære synd. Først og fremmest, så skød de ulykkesdagen fra sig, som der står allerførst i vers 3. Som nævnt tidligere, i andre prædikner, i tidligere gennemgang af Amos, så er Amos højst sandsynligt en samling af flere forskellige prædikener. Kapitel 6 er højst sandsynligt en prædiken, han har givet på et specifikt tidspunkt. Ligesåvel som kapitel 1 og 2 var det, og som formentlig kapitel 3 og 4 og 5 var det henholdsvis. De har muligvis været færre prædikener, det har muligvis været flere, det kan have været 10 i alt. Det ved vi ikke med sikkerhed, men jeg tror i hvert fald på, at det har været flere forskellige prædikener givet over en længere periode. Så det er ikke ligefrem første gang, at Amos siger det her til Israel, eller til overklassen for den sags skyld. I kapitel 3 og kapitel 5 taler han også specifikt til overklassen. Så de her mennesker har hørt det før. De har fået at vide, at der var dom på vej før. Og alligevel så skyder de ulykkesdagen fra sig. De skyder det hen og siger, det kommer nok ikke. Gud han dømmer nok ikke synd. Det er nok ikke så slemt alligevel. Vi fortsætter bare, som vi hele tiden har levet, fordi det er nu egentlig meget rart. Så vi lader være med at lytte til ham, profeten der. De frygter ikke den her ulykkesdag, selvom de burde vide, at den er på vej. Den her tro på, at Gud ikke dømmer synd, og den her tro på, at der ikke kommer nogen domsdag, det udmønter sig i det, vi ser i resten af de her vers. En ekstravagant livsstil, kan du kalde det. Jeg nævner bare hurtigt lige de ting, der står. Der står, at de spiser den bedste mad. Der står, at de ligger sådan hængslængt og afslappet, som om, at der ikke er noget arbejde, der er ikke noget forsvar, der skal gøres. Det er sågar på dyre designermøbler, der står på elfenbenens lejer og divaner. Det var ikke noget, sådan lige det almindelige mennesker havde. Det var som sagt designermøbler, det var de dyre ting, de havde skaffet sig. De forbereder sig ikke på den her invasion. Så står der, at de skråler til harpespil. Det er ikke engang sådan, at de tilbeder Gud ved en almindelig lovsang. De skråler det. I 1948 oversættelsen står der, at de kvider. Det synes jeg er meget fed oversættelse. De kvider til den her musik, som om der ikke er en eneste bekymring i deres liv. De drikker vin i store mængder. Der står, at de drikker vin af pokaler. Ikke af glas, ikke af en skål, men af en pokal. Så det er ikke sådan et stille og roligt glas vin til maden. De køber de dyreste olier til at salve sig med. Og til sidst står der, at de ikke bekymrer sig om Josefs undergang. Josef er symbol på hele Nordriget. Det vil sige, at de bekymrer sig ikke om alt det, der nu foregår hos folket i Nordriget. De er fuldstændig ligeglade med deres undergang. Der står også som det første, at de sætter vold i højsædet. Alt det her, det anses som vold imod Gud og imod hans ord. Det er ikke som sådan vold at spise lam. Det er ikke forkert at synge sange. Det er ikke forkert at have mange penge. Det der er forkert, det er, at de tager alt det gode til sig selv og er fuldstændig ligeglade med den fattigdom, der var i resten af folket. Det der er forkert er, at de synger og finder på musikinstrumenter, når de burde forberede sig på en invasion. Når de burde tilbede Gud og omvende sig til ham på grund af deres synd. Så hvad er de her ting i sig selv? Det kan man sige, fair nok, så slemme er de heller ikke. Men det er kontrasten til, hvad de burde gøre, der gør det slemt. Det er vold og forbrydelse mod Guds ord at leve på den her måde, når der er andre, der har det ekstremt dårligt. Især når de er ledere i folket og burde tage sig af det folk, der har det dårligt. Det er en synd imod Gud. Ikke at tage hans ord seriøst. Hvad enten det handler om den her generelle livsførelse, eller om kommende dom. Og som sagt, de havde hørt Guds ord. De havde fået det at vide før. Der er nok aldrig nogen af os, der sådan kommer i den her situation. Vi bliver nok aldrig de fornemmeste og de ypperste folk. Går jeg ud fra det. Hvis I har planer om det, så er det ikke for at nedgøre jer, men vi kommer nok aldrig helt derop, hvor lige de her specifikke mennesker var. Vi har en vis form for velstand, altså det er jo ikke fordi vi er fattige og sulter, og måske oplever vi mere velstand gennem vores liv, hvad ved jeg. Men helt herop kommer vi nok ikke. Alligevel, så er der en lektie i det her. Der er en lektie om at tage Guds ord seriøst. Der er en lektie om ikke at forkaste, hvad han siger, bare fordi det strider imod vores behagelige tilværelse, de normer, vi nu har sat op. Jeg kan godt forstå, at de her folk ikke havde lyst til og lægge det her til side. Det var et dejligt livsstil. Det var en dejlig måde at leve på. Men hvis Gud siger det forkert, så skal vi lægge det fra os. Det er fuldstændig lige meget, om vi har kendt Gud en uge, om vi har været frelst i 10 år, eller om vi har kendt ham fra barnsben af, og kendt ham hele vores liv. Gud ønsker stadig at arbejde i os og med os. Og jeg er overbevist om, at selv en fyr som Chuck Smith, der nåede at kende Gud i 80 år, og var en stor pastor og alle de ting, der var stadig ting, Gud ønskede at fjerne fra hans liv. Gud ønskede at rense ud. For det vil der altid være. Lektien i det her er, lad os lytte efter. Lige meget hvor behageligt vi har det i vores normer, lad os lytte efter, hvad han siger. Og ikke tro, at han er ligeglad. I de næste 5 vers ser vi overklassens dom. Derfor skal de føres bort i spidsen for landflygtige. Dagdrivernes fester skal høre op. Gud Herren sværger ved sig selv, siger Herren, herskers Gud. Jeg afskyr Jakobs stolthed. Jeg hader hans paladser, og jeg prisker byen med alt, hvad den rummer. Skulle der være 10 mand tilbage i et hus, skal også de dø. Så tager man en slægtning og tvinger ham til at bringe ligene ud af huset, og han siger til en, der er inderst i huset, er der flere lig hos dig? Og han svarer nej. Så siger han, stille, for det går ikke an at nævne Herrens navn. For Herren befaler at slå det store hus til stumper, og det lille hus til splinter. Derfor står, fordi de førte sig frem på den her måde, fordi de levede sådan her, skal de være de første, der bliver ført bort af assyrerne, efter de har invaderet Israel. Fordi de gerne vil være de øverste, de første, så at sige, de ypperste i folket. Så siger Gud, fint, så skal I også få lov til at være de ypperste i fangenskabet. Så skal I også have lov til at være de første, der bliver ført bort og bliver hånet mest, bliver nedgjort mest, efter de har tabt. Det er sådan nogenlunde passende straf, ifølge Gud i hvert fald. Så står der, at Gud han afskyr. Han ikke bare er ked af, ikke bare har noget imod, han afskyr deres stolthed og hovmod. Alt de mennesker, der får det til at føle sig bedre end andre. Alt de mennesker, der får sig til at føle, at det ikke har behov for Gud. Alt det, vi kalder stolthed og hovmod, det afskyr han. Og på grund af det, vil han, skal vi sige, nedgøre dem. Lige få med et par niveauer ned og sige, så god er I heller ikke. Han vil rive deres stolthed fra hinanden. Der er 2 ordsprog, der er så vigtige for Gud, at han vælger at gengive dem flere gange i løbet af sit ord. I ordsprogene 3:34 står der, med spotter driver han spot, men ydmyg viser han velvilje. Og i 29:23 står der, et menneskes hovmod ydmyger ham, men den beskedne vender af. Det bliver i Jakob 4:6 og i 1. Peter 5:5 sat sammen til, Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. 1. Peter 5:5 kommer vi nok til om, skal vi sige, en 3-4 måneder, når dalen får sneglet sig igennem dertil. Jakob 4, ja, der går nok en 3-4 år måske, før vi når dertil med René, men vi kommer i hvert fald til det snart. Kan sikkert få det uddybet meget bedre, men i hvert fald, Gud står de hovmodige imod. De ydmyge viser han noget. Gud afskyr stolthed. Så meget, at han, prøv at se en gang i vers 8, Gud Herren sværger ved sig selv. Når Gud sværger ved sig selv, så mener han det. Det håber jeg ikke, I er i tvivl om. Så når han sværger ved sig selv, at han afskyr deres stolthed, og han vil rive det ned, så mener han det. Så meget er Gud imod stolthed og hovmod. Vogter imod. De næste 2 vers, 9 og 10, jeg læser dem lige igen. Skulle der være 10 mand tilbage i et hus, skal også de dø. Så tager man en slægtning og tvinger ham til at bringe ligene ud af huset, og han siger til en, der er inderst i huset, er der flere lig hos dig? Og han svarer nej. Så siger han stille, for det går ikke an at nævne Herrens navn. Det er sådan et af de her steder, hvor man tænker, det kan vi gå hurtigt over, fordi det giver jo sindssygt god mening. Jeg havde ingen anelse om, hvad det betød, da jeg læste først, og heller ikke anden gang og tredje gang. Men de kommentatorer, jeg har læst i hvert fald, de har følgende udvalgning. Hvis nu man forestiller sig, at der er 10 mand, der søger ind i et hus for at søge ly for den her dom. Det kan enten være assyrerne og den invasion, der kommer, eller det kan være en eller anden form for dom, Gud han bringer. I hvert fald, så søger de tilflugt i et hus. Hvorfor der kun er mænd, det aner det ikke. Men det er der altså. Det er sådan, man bedst søger ly, åbenbart. Det ved jeg ikke. I hvert fald, så formår de ikke at søge ly. Fordi de dør alle sammen. Igen, om det er en invasion, eller måske en plage, en sygdom, Gud har bragt for at dømme, aner det ikke. De er i hvert fald døde. Når så man vil tømme huset for de her lig, bringe dem ud og brænde dem, så alligevel bliver der fundet en inderst inde i huset, som ikke var død. Der var alligevel en, der havde overlevet. Og så er det klart, at nabo, der står, det er en slægtning, der bliver tvunget til at gå ind og bringe de her liv. Hvis han bliver tvunget til det, så er det formentlig en invasion. Så er det formentlig den invaderende magt, der siger, du tømmer lige dit der liv. Vi gider ikke røre ved det, men du skal tømme det der hus. Når han så går derind, så finder han alligevel en inde i huset, der overlever. Og så spørger han, er der flere liv derinde, der skal ud. De har allerede fået tømt de andre, og så siger han nej. Så der er kun ham derinde, der til synligheden overlever alligevel. Og så siger han stille, for det går ikke an at nævne Herrens navn. Så selv i den her situation, hvor der er en enkelt ud af 10, der overlever, og hans slægtning kommer ind og finder ham, så kunne man forestille sig, jeg ville nok tænke, pris Herren, at jeg overlevede. Man kunne også sige, puha, det var en slem dom, der kom fra Herren. Eller man kunne knytte sin næve og råbe Herren over, hvorfor er det her sket imod os. På en eller anden måde kunne Gud godt være en del af det her. Men det han så siger, at det går ikke an at nævne hans navn, fordi de er så bange for at nævne hans navn, at de tænker, hvis jeg nævner ham, så kan det være, at han også dømmer mig, og jeg også dør. Hvis jeg nævner ham, så kan det være, at han ikke er færdig endnu. Så stor frygt er der for Gud efter det her. Det har de lært af det her, at de endelig ikke tør at nævne hans navn. Selvom de nok burde søge liv hos ham og sige Gud frels mig. Ja, det er den effekt, den her dom den har. En frygt, som de jo nok burde have haft tidligere. En ærefrygt for ham. Så ser vi de næste to vers lidt videre om overklassens synd. Løber heste op ad klipper, pløjer man havet med okser, men I forvandler retten til gift og retfærdighedsfrugt til malurt. I glæder jer over Lo Debar, og I siger, var det ikke ved egen styrke, vi tog Kanaim. Nu rejser jeg et folk mod jer, Israels hus, siger Herren, herskers Gud, og de skal trænge jer tilbage fra Lebo Hamat til Araberbækken. Vi starter med de første to vers, 12 og 13. Et andet, skal vi sige, syndigt tema, der har været oppe i Amos før, specifikt i kapitel 3 og 5, og også andre steder i de små profeter, det er det her med retfærdighed, med uret. Eller med ret, der bliver forvandlet til malurt og gift. Prøv at læse det først. Det løber heste op ad klipper. Pløjer man havet med okser. Lige så dum som den her tanke er. Lige så vanvittigt og åndssvagt, som det er at forestille sig, at heste løber op ad klipper. Og at man kan pløje havet med okser. Lige så dumt og vanvittigt er det at forestille sig. At dem i Israel, der sad i byporten. Dem, der skulle skille ret fra uret. Dem, der skulle føre ret blandt folket. Dem, der skulle være forbilleder og vise vejen. De forvandlede retten til gift og malurt. Det er dumt. Det er mærkeligt. Det stemmer ikke overens med, hvad der burde foregå. Er det, han prøver at sige her. De var dybt korrupte. Tænkte på egen vinding, frem for hvad der var godt og retfærdigt. I vers 13, ordene, jeg tror det udtales, Lo Debar med et V, uden at være helt sikker, og Kanaim, det kan både være to byer, som Israel havde indtaget tidligere, men ordene i sig selv kan også betyde noget andet. Det første er et sammensat ord. Jeg ved i hvert fald, René han lærte lidt hebraisk, da I var i Israel. Lo, eller hvordan man ellers udtaler det, betyder som oftest i en hverdagssætning, nej. Det er almindelige ord for nej. hvis problemet med det hebraiske sprog er, at de har ikke så mange ord. Så hvert ord betyder ofte flere forskellige ting, afhængig af konteksten. Så det kan også betyde intet, eller ingen, eller nul, eller noget af den stil. Afhængig af, hvordan man bruger det. Det var, det kan betyde ord, eller tale, eller ting. Så den umiddelbare oversættelse er ikke, vil jeg mene, et stedord, som det står her i 1992 oversættelsen. Den umiddelbare oversættelse er ingenting. Det er det, ordet bogstaveligt betyder. Ingenting. Så de glæder sig over ingenting. De glæder sig over tomhed, over de her sejre, som ikke betød noget, fordi Gud ikke var med i det. De glæder sig over tomhed. Samtidig siger de, at de har vundet sejre ved egen styrke. Kanaim, det betyder horn, hvilket i Bibelen er et symbol for styrke. Så Israel går rundt og tror, at de har vundet over styrke med deres egen styrke. De glemmer, at Gud giver dem styrke. Det er også dumt. Og det refererer tilbage til den hovmod, vi så tidligere. Den vågne lytter vil måske have opdaget, at lodevar kan også betyde noget andet. Det kan også betyde intet ord. Det var er et ord, der i det gamle testamente ofte er brugt om, ja, du gør det rigtigt, Guds ord. Så der kan også stå, og det er selvfølgelig noget tungere oversættelse, der kan stå, at de glæder sig over intet ord. De glæder sig over, at Guds ord ikke er til stede i landet. Hvilket er ret sigende for et folk, der taler, der lever i synd. Taler lidt for sig selv. Der er sagt om Bibelen, at denne bog vil holde dig for synd, og synd vil holde dig for denne bog. Og det er egentlig meget sigende, fordi et liv fyldt med Guds ord, kan umuligt også være et liv fyldt med synd. Jo, vi har stadig synd i os, vi synder stadig, alle de ting. Men et liv fyldt med Guds ord, vil ikke også være et liv fyldt med vedvarende synd. Og en ligegyldighed over for Guds ord vil samtidig også formentlig, højt sandsynligt, føre synd med sig. Så står der i vers 14. Nu rejser jeg et folk mod jer, Israels hus, siger Herren, herskers Gud, og de skal trænge tilbage fra Lebo Hamat til Araba-bækken. Så på grund af alt det her, der nu har været nævnt, så vil Herren straffe folket. Og han gør det klart, at selvom det er et folk, der kommer imod, selvom det ikke er en engel, der kommer ned fra himlen og straffer dem, det er et andet folk, der kommer imod dem, så gør han klart, at det er stadig ham, der står bag. Det er ham, der rejser det her folk. Det er ham, der leder det til at straffe Israel. Lebo Hamat lå i nord, Araba lå i syd, så med andre ord, det er hele Israel, der kommer til at stå til ansvar på det her. Det er hele Israel, der bliver invaderet. I det, vi åbner kapitel 7, åbner vi også den sidste del af Amos' bog, som handler om fremtidig dom, primært. Der vil komme 5 domssyner, de første 3 skal vi se på i dag. Og til sidst så handler det også om fremtidig velsignelse over Israel. De første 2 kapitler, de handlede om dommen over nationerne, primært nationer rundt om Israel. Vi så på, hvordan alle nationer hele vejen rundt om Israel blev nævnt og blev omtalt som et sted, der ville blive straffet. Men Israel og Juda var også selv med. De næste 4 kapitler, fra 3 til 6, har handlet om Israels synd, hvilket nok er meget tydeligt her i kapitel 6, som vi netop har gennemgået. Og nu er vi så nået til det endelige afsnit, som primært handler om den dom, der kommer på grund af den synd, vi har set på. Men som sagt, det handler også om den sidste velsignelse, der kommer, fordi Gud, på trods af deres synd, stadig er trofast over for Israel og for de løfter, han har givet. Vi skal her i de første 9 vers af kapitel 7 se på den rigtige målesnor. I de første 3 vers ser vi på det første domssyn. Dette lå Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, da eftersletten var begyndt at komme op. Eftersletten efter kongens høst. Da de var ved at være færdige med at æde alt græsset i landet, sagde jeg, Gud Herre tilgiv dig. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Det skal ikke ske, sagde Herren. Først og fremmest eftersletten af den her høst, det er, kan man sige, den anden del af høsten. Det var sådan på den her tid, at høsten kom i to omgange. Så man høstede den første gang, jeg ved ikke helt, om det var i foråret eller sommeren, og så høstede man en anden gang et par måneder senere. Det er det, der menes med eftersletten. Resten af tolkningen er rimelig lige til. Gud, han viser Amos et domssyn. Han viser, at han vil bringe dom over Israel. I den her omgang er det en græshoppeplan. Hvis man ved bare en lille smule om Mellemøsten på det her tidspunkt, om landbrug generelt, så, eller hvis man har lyttet til undervisning fra Jos bog, så ved man, hvor slemt sådan en plage her kan være. Det er det mad, de har. Det er det, de har at leve af det næste halve år hen over vinteren. Så hvis det bliver et af græshopper, så er der ikke meget tilbage. Så det er det, Gud vil gøre. Amos træder dog til på Israels vegne, går i forbøn for Israel, for hele folket. Lidt på samme måde, som Abraham gjorde det for Sodom og Gomorra i sin tid. Lidt på samme måde, som Moses gjorde det for hele Israel på hans tid. Og lidt på samme måde, som dengang, så bønhører Gud Amos. Han siger, jeg bringer dom. Amos beder, og Gud holder dommen tilbage. Som mange andre i Bibelen har gjort, men især Abraham og Moses. Nogenlunde det samme ser vi i de næste tre vers. Dette lod Gud Herren mig se. Gud Herren kaldte på ilden til dom, og den fortærede det store dyb. Men da den begyndte at fortære markerne, sagde jeg, Gud Herre, hold dog inde. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Der fortrød Herren. Heller ikke det skal ske, sagde Gud Herren. Så igen viser Gud til Amos, at han vil dømme Israel. Den her gang med ild, hvilket fortager endnu mere, end hvad græshopper vil gøre. Græshopper, de tager afgrøderne. Ild, det vil tage både afgrøderne og huse og heste, lader, hvad ved jeg, alt. Så det er et skridt op, kan man sige. Igen går Amos i forbøn for folk, og igen bønhører Gud ham og holder dommen tilbage. Først og fremmest, han fremhæver Jakob begge gange. Han siger ikke Israel, han siger ikke Josef, som der er sagt tidligere, han siger Jakob. Måske for at minde Gud om den pagt, han havde med Jakob. Jakob var meget, meget stædig. Han gik ofte imod, hvad Gud sagde, men i sidste ende indså Jakob også sin egen svaghed. Indså, hvor meget han havde brug for Gud. Og han lavede en pagt med Gud, om at Gud skulle være hans styrke. Og det er det samme, Amos så henter til her. Han siger, vi har ikke mere styrke. Se, hvor lille Jakob han er. Han kan ikke bestå, når du gør det her. Og man kan sige, at i menneskelig forstand, så vil man prøve at ramme et blødt punkt hos den anden person. Og sige, se, hvor lille Jakob han er. Og han siger, bevidst Jakob for at minde Gud om den gamle pagt. Han prøver at ramme et blødt punkt, kan man sige. Det her viser os, mere end noget andet, vigtigheden af at bede. Daniel var også inde på det i søndags. Der står ikke noget om, at Gud han planlagde at dømme bare en lille smule, og så vil han stoppe. Der står ikke noget om, at det var så og så meget, eller hertil og ikke længere, der står, at han vil dømme. Det er det, der står. Baseret på, hvad vi lige har set i kapitel 6, og hvad der skete tidligere i bogen, så er min umiddelbare tanke, han mener det. Han har lige brugt 6 kapitler, lad os sige 5, for at være mere fair, 5 kapitler på at fortælle om den synd, der var i Israel, og hvor slemt det stod til. Så når Gud siger, at han vil dømme, så tror jeg, han mener det. Så når Amos han beder, så beder han ikke baseret på den situation, der er. Han beder ikke og tænker, nå, om det ser ud som om, at Gud han stopper lige om lidt, så bare lige for en sikkerheds skyld, så beder jeg lige og siger, nå, om du stopper lige om lidt, ikke? Åh, fint nok, godt, det er en aftale. Han beder til trods for, at det ser fuldstændig håbløst ud. Og han beder baseret på, hvad han ved om Gud. Baseret på, hvad han ved om hans karakter. Han ved, at Gud er nådig. Han ved, at Gud ønsker at vise kærlighed og barmhjertighed. Det ved han fra Guds ord, som han både selv har læst og blevet givet af ham. Baseret på Guds ord, vælger Amos i tro at sige, Gud, vil du ikke nok holde din dom tilbage. Ikke fordi vi fortjener det, ikke fordi vi har gjort et eller andet, men fordi du er den, du er, vil du ikke nok holde din dom tilbage. Og utroligt nok, selvom Gud er i gang med at dømme, så siger han ja. Fordi Gud har tilfældigvis indrettet det sådan, at han lytter til vores bønner. Selv når det ser helt håbløst ud. Lad være med at undervurdere den magt og den kraft, der ligger i bøn. Lad være med at undervurdere Guds ønske om at vise sig stor på vores vegne. Han ønsker at svare. Vi kommer til at se på det lidt senere, men han ønsker ikke specifikt at dømme, hvis han kan undgå det. Han vil gøre det, hvis det er nødvendigt. Han vil hellere tilgive. Der står i Matthæus 7:7. Bed, så skal der gives jer. Og der står i Jakobs brev, som vi jo snart kommer til, at vi har ikke, fordi vi ikke beder. Og vi beder ikke, fordi vi beder dårligt, end noget i den stil, der står. Lad være med at undervurdere bøn. Gud skal nok stå klar til at svare. De sidste tre vers i dag ser vi det tredje domssyn, hvor tingene vil være lidt anderledes. Dette lod Herren mig se. Der stod en mand på en mur med et blylod i hånden. Herren spurgte mig, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, et blylod. Og Herren sagde, nu sænker jeg et blylod i mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Isaks offerhøje skal lægges øde. Israels helligdomme bliver til ruiner, og jeg rejser mig med svær mod Jeroboams hus. Så en tredje gang viser Gud Amos, hvad han har tænkt sig at gøre. Men den her gang er der ikke nogen vej tilbage. Den her gang bliver dommen fuldbyrdet, og Israel bliver gjort til intet. Der er nogen, der mener, at hver af de her tre domssyner kan være billeder på invasioner, der foregik. Tre konger i streg fra Assyrien, og det er rent faktisk historisk, tre konger i streg, angreb Israel og prøvede at indtage det. Og det var først tredje gang, det lykkedes. Så det vil passe meget godt ind her, at de første to gange siger Gud, ah, vi venter lige lidt, og den tredje gang siger han, okay, den her gang bliver Israel straffet. Om det er det, Amos mener her, det ved jeg ikke. Det kan også sagtens være, at Gud vitterligt gjorde de her ting med græshopper og med ild. Og at Amos stod midt i situationen og sagde, Gud hold tilbage. Det kan være vigtigt. Et blylod, som står beskrevet her, det er en snor med et stykke bly for enden. Og nu bliver det rigtig, rigtig avanceret, fordi i dag, der bruger man sådan smarte maskiner med en laser og alt muligt sjov. Det kan René og Jonas sikkert fortælle meget mere, men på det her tidspunkt, når man skulle bygge en mur, så brugte man sådan her blylod. Det var en snor med et stykke bly for enden. Blyet gjorde, at hvis du ellers holdt din hånd nogenlunde i ro, så ville snoren være helt lige. Helt lodret. Så hvis du holdt det her blylod og byggede muren efter det, så ville du være sikker på, at muren den blev lige. Det var sådan, man brugte. Man kunne også bruge det til, hvis du kom til en gammel mur og sige, nå, men lad os lige finde ud af, hvor lige den her er. Skal der rettes op på den? Skal vi gøre et eller andet, for at den ikke vælter? Så kunne man også lige bruge det her blylod og sige, den står ikke lige. Eller den står lige. Det er nogenlunde sådan, Gud han bruger det. Han kommer til en mur, som er Israel. Og han siger, nu bruger vi det her blylod for at se. I mener, I er stærke. I tror, I har jeres egen styrke. I tror ikke, at jeg kommer og dømmer den her synd. I tror, I er gode nok, fordi I er mit folk. De holder fast i, nå jamen altså, som vi ser så mange andre gange i skriften. Vi er jo Guds folk, vi er jo israelitterne. Det er fint nok. Det er lige meget, hvordan vi lever. Så Gud siger, fint nok, så lad os prøve at se standarden. Så han sænker det her blylod. Det kunne for eksempel være billedet på Moseloven. De regler, som Israel skal efterleve. Og så holder han det ned for at se, okay, står I lige i forhold til det her blylod? Det er hans måde at dømme på. Det er hans måde at vise, at dommen er retfærdig. Og det forstår Amos godt. Og desværre, som så er nævnt ved offerhøje og helligdom, som kan vi godt rimelig sikkert gå ud fra, det var til afgud. Desværre var Israel så ude af trit med Guds ord, at de ikke stod til at redde længere. Det kan lige kort nævnes en ren info. Når der står Isaks offerhøje, det her det er det eneste sted i hele Gamle Testamentet, eller i hele Bibelen for den sags skyld, hvor navnet Isak er brugt til at symbolisere Israel. Som vi har set tidligere her, så er der brugt Josef, der er brugt Jakob, der er brugt mange Efrem og også brugt, der er brugt mange forskellige ord. Det er den eneste gang, hvor der står Isak, og man hensyder til Israel. Så ved I det. Han var jo ligesom Abraham og ligesom Jakob og ligesom de andre stamfar til Israel. Jeroboam, der står Jeroboams hus, er formentlig Jeroboam den anden, som var konge på det her tidspunkt i Israel. Så det er ikke fordi, der er et eller andet specielt symbolik i det, det er bare ham, der var kongen, og ham, der ledte folket. Så det er hans hus, der vil blive straffet. Hvis man læser i kongebøgerne, nu kan jeg ikke huske kapitel, men i kongebøgerne ser man, hvordan kort tid efter det her vil Jeroboam dø, og hans søn vil blive slået ihjel ved den her invasion fra assyrerne. Og det er slutningen på Jeroboams slægt. Der kommer ikke flere. Så når han siger, at han rejser et sværd, jeg rejser mig med et sværd mod Jeroboams hus, så mener han det seriøst. Når Gud bærer over med Israel, de her to første gange, så betyder det ikke, at han glemmer deres synd. Det betyder ikke, at han ser igennem med deres synd. Det betyder ikke, at han bare tænker, at det er fint nok. Det lader vi bare ligge. Det er kun en uheldig og uretfærdig Gud vil gøre sådan noget. Det er måske den ønske Gud, man kunne have i sine tanker, som jeg ved, mange har i deres tanker i den her verden. At nå ja, jamen, det, altså, nå, men Gud tilgiver det nok. Det vil være uheldigt at tillade synd på den måde. Gud husker deres synd. Men han bærer over med den for en tid. For en kort stund. I håbet om, at de vil omvende sig fra det. Han giver dem en chance til. Han lader dem mærke bare en lille smule straf. Han lader dem mærke, at han mener det. At han ikke bare venter, og så en eller anden dag slår han til med straffen. Han lader dem mærke en lille smule, så de ved, at det er alvorligt. Så de ved, at det her er noget, de skal lytte efter. For at lede dem til omvendelse. Han straffer dem lidt, men han udsletter dem ikke helt. Som vi lærte for efterhånden noget tid siden, måned eller to måske, i Esajas 28, så står der, at dom er en fremmed gerning for Gud. Som sagt lige før, det er ikke det, han ønsker. Han vil allerhelst have, at de omvender sig. Han vil allerhelst vise noget af kærlighed. Men han gør det, hvis det er nødvendigt. Han holder sig ikke tilbage, hvis omvendelsen udebliver. Amos beder om tilgivelse på Guds vegne, hvilket får ham til at udsætte det. Men da folket den tredje gang ikke selv omvender sig, så bliver der straffet. Så vil Gud ikke længere bære over med det. Grunden til, at Gud på den her måde kan bære over med synd, det er primært, at Gud kan se frem i tiden. Gud han kan se omkring 750-800 år frem til det tidspunkt, hvor al synd vil blive straffet på hans søn Jesus på korset. Han kan godt se frem til det tidspunkt. Han ved godt, at den her synd vil blive straffet lige meget hvad. Lige meget om de omvender sig eller ej, om den bliver straffet på dem selv, eller om den skal vente med at blive straffet på korset, det skal nok blive straffet. For Gud er retfærdig. Så han kan bære over med dem for en tid, i håbet om, at de vil omvende sig. Fordi han ved, det vil ikke bare blive glemt. Det skal nok blive straffet på et tidspunkt. Hvis Gud han skulle gøre det samme i dag, og sænke et blylod blandt os. Det kan være os eller resten af verden, det synes jeg lige meget. Hvis Gud han skulle sænke det her blylod og måle i dag, så vil han ikke bruge Moseloven. Han vil bruge Jesus. Han vil bruge det liv, han levede. Hvis vi her, bare blandt os en lille sluttet kreds, sammenligner os med hinanden, så kunne man måske sige, jeg synes egentlig, jeg er okay. Fordi at, altså, I er nogle syndere, altså I er slemme, men jeg er egentlig okay. Jeg er okay. Det kunne være, at I selv sidder og tænker sådan, aner det ikke. Men man kan hurtigt sådan få ophold sig selv til at sige, jeg er god nok. Jeg er okay, hvis jeg sammenligner med de andre der. Det bliver endnu bedre, hvis vi sammenligner os med andre kristne, eller endnu bedre, hvis vi sammenligner os med verden, så om de er i hvert fald syndere, så slemmer jeg der ikke. Jeg er da okay. Jeg gør ikke dit og dat, og jeg gør til gengæld det her. Og problemet er bare, at det er ikke den målesnor, Gud han bruger. Gud han bruger det liv, Jesus han lever. Og hvis vi sammenligner med det liv, så har vi ikke så meget pral af. Så er der ikke så meget med, at vi er gode nok, at vi er bedre end andre. Det kan godt være, du er det, men du er stadig ikke god nok. Du er stadig en synder sammenlignet med Jesus. Vi er alle sammen blevet varet og fundet for lette. Så det kan være fuldstændig lige meget, om vi er bedre end andre. Den forskel, der er for os i dag til israelitterne på det tidspunkt, det er, at vores synd er allerede sat på korset. Vi har allerede omvendt os. Jesus har taget den straf, vi burde have. Så Gud behøver ikke se på os, hverken at se igennem fingre med vores synd. Man behøver ikke at kigge på og tænke, ah, det lader vi lige væk. Det er ikke så vigtigt. Det er bare en lille synd. Det behøver han ikke. Han behøver heller ikke at bære over med den for en tid, til den bliver straffet en gang. For den er allerede blevet straffet. Den er allerede blevet fjernet. I det øjeblik, du synder, så kan Gud allerede sige, som det står i Salme 103, vers 12, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Han kan også slå op i Hebræerne 10, 17 og sige, jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Gud bærer ikke over med os for en stund, som han gjorde med Israel. Han har tilgivet os og renset os, så vi allerede nu kan vandre med ham. Han har taget det. Det eneste, vi skal gøre for, kan man sige, for at rense vores samvittighed, eller for at leve mere trygt, mere roligt, for at finde den hvile, der er i Jesus, det er at omvende os. Bed Gud om tilgivelse for os. Bekend den for ham. Det er det eneste, der skal til. Og så selvfølgelig at stole på hans værk på korset. Så selvom han ikke sagde det direkte til Israel dengang, så tror jeg, det er det, han siger til os i dag. Der er et blylod. Der er en målesnor. Du er ikke god nok. Men stol på min styrke. Stol på mit værk. I stedet for dit eget. Lad os bede. Far, vi takker dig for dit værk på korset. Ja, vi takker dig, at det ikke er ved vores egen styrke. Selvom vi måske gør det bedre end så mange andre, selvom vi kan pege fingre af alt muligt andre gør, så er vi stadig ikke gode nok. Men Herre, tak, at du har gjort det, der skulle til. Tak, at vi kan lægge alle vores egne gerninger, både gode og dårlige, væk. Og sige, at vi holder fast i, hvad du har gjort, og hvad du tilbyder. Tak, Herre. Må du gøre det virkelig for os? Må vi forstå det? Herre, må vi stoppe med at leve for at gøre det godt selv. Hjælp os til at leve, fordi du allerede har gjort det godt. Tak, Jesus.